Du hører på Sikre kilder i Venstre. Med Sveinung, Ingvild og Kristin.
Et underlig minne for livet. Tekst. Selma, Unni og Amalie, 3. klasse ved Grünerløkka skole. På onsdag så dro vi på Stortinget for å intervjue utdanningsminister Tonje Brenna. Vi går opp en elegant trapp, preget av gulldetaljer og røde tepper. Når vi ankommer toppen, følger vi vår lærer Torun inn i vandrehallen, hvor vi snakker om hvilke dører vi kan gå inn og ikke. Vi står foran den store gulddøren og beundrer de fine detaljene. Torun kan fortelle at der inne skjer det viktige ting. Men før hun rekker å snakke ferdig, smeller døren opp. En dame i knallrosa jakke kommer ut. Torun ser at det er utenriksministeren. Noe som vi andre ikke visste på den tiden. Hun stormer mot oss som en gal. Dere vil vel ha selfie-jenter, sier hun opp i fjesene våre. Vi ser forvirret på hverandre, men i all høflighet tar stakkare Amalie frem mobilen sin, usikker på hva som skjer. Utenriksministeren snapper mobilen ut av Amalies hender og tar en selfie. Vi ser litt redde på hverandre i frykt om at nå er vi kommet helt uforberedt. Hun gir mobilen tilbake til Amalies hender. Ja, altså, disse IS-damene, jenter, det er et skikkelig vanskelig dilemma.
Hva?
Vi prøver så godt vi kan å ikke virke forvirret eller uhøflige, selv om vi innerst inne ikke aner hva som skjer, unntatt at en muligens viktig dame nettopp har overfalt oss. Etter et 4-5 minutter langt foredrag spør hun oss, er noe annet dere lurer på? Vi ser på Torun, men før det skjer mye mer ser damen rundt seg. Det samme gjør vi, og bak oss står et NRK-kamera. Utenriksministeren lager plass mellom meg og Amalie og går mot kameraene. Amalie sier stille, jeg er litt forvirret, jeg.
Amalie.
Stakkare Amalie.
Du, det er en fantastisk flott opplesning. Altså, for en innlevelse, men også for et jævla opplegg.
For deg som kjempeforvirret nå, så...
Amalie er det.
Ja, det det flere som Så hørte du nettopp Kristin Marken, som las høyt fra artikkelen hun omtalte i forrige veke, da vi hadde, ja, vi hadde ikke en Anniken Huitfeldt-spesial, men det ble en del om utenriksministeren, og denne legendariske skole... avisartikkelen ble omtalt. Nå er den opplest i ekte lydbokformat. Du hører på Sikre kilde i Venstre. Jeg heter Sveinung.
Jeg heter Ingvild.
Og det er jeg som er Kristin.
Og jeg tror det er vel omtrent det vi trenger å si om utenriksministeren i denne episoden.
Bortsett fra at hun er jo en veldig hyggelig... Altså, jeg må bare ta henne litt i forhold. Hun er en veldig, veldig hyggelig dame. Jeg er sikker på at hun i aller beste mening approachet disse elevene og tenkte at dette vil de synes er stas, og prøvde å være kjempesnill, og så ble det bare veldig, veldig rart.
Jo da, men altså, jeg synes jo at betegnelsen muligens viktig dame, der er de virkelig på ball.
Og til denne forsvar så er ikke det slik at hun bare behandler 10 år gamle barn hun møter som 10 år gamle barn. Hun behandler alle hun møter som 10 år gamle barn. Da går vi videre.
Det likte jeg godt. Ja.
Vi sitter tilbake i podcaststudioet vårt, som egentlig er mitt kontor på Stortinget. Det er sikkert Norges kaldeste podcaststudio, fordi at på Stortinget så har de skrudd ned temperaturen, fordi det er dyrt med strøm. I hvert fall var det det, for resten sier. Det er ikke så dyrt nå, men det er fortsatt kaldt på Stortinget.
Jeg har sett at de til og med skal fjerne gratis lading for stortingsrepresentanter i garasjen nå, så ja. Her er det virkelig strømtiltak. Begynner å ta penger for... Ting som alle andre betaler for.
Ja, hva, blir det, hva blir det neste at vi må betale for en gratis bensinpumpe i garasjen?
Åh, hei. Du må ikke si sånn en gang. Folk kan tro på det.
Ja, det kan faktisk det. I dag så har vi en rikholdig meny til dere, og vi skal gjennom litt ulike saker som har vært aktuelle, og vi skal bruke litt tid på lytterspørsmål. Vi har fått mange gode spørsmål for dere via Venstre sin Instagram-konto. Men aller først så skal vi ikke snakke mer om utenriksministeren, men vi må snakke litt om partiet henne.
Arbeiderpartiet.
Blir Arbeiderpartiet snart mindre enn Venstre?
Altså, de burde jo det. Altså, i all, altså, sånn, det hadde jo, ja, i all beskjedenhet, det hadde gitt mening. Altså, vi burde være mye større. Det gir ingen mening.
Men de burde kanskje også være mye mindre.
Ja, ja, 100%. Ja. Så nå er det bare naturen som utspiller sin naturlige rolle. Så dette er ikke rart.
Ja.
Nå kom den målingen der de var på 15%.
Den foreløpige i bunnpunktet som kom denne veka 15,7, tror jeg. Mm. Det jo gode 10% under det de fikk I valget.
Og gode 20 under 36,9.
Det helt korrekt. Og bare for å dra liksom de store tallene, da, for det lett å tenke enkeltmålinger. Men de ikke så veldig viktige. De gøye, men de ikke så viktige. Men hvis du ser på snitt av målinger, så har altså nå regjeringspartiet, da, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, ved valget I 2021, I fjor, ett år siden, fikk de 39,8% til sammen. Det et ganske heftig mandat, egentlig. Det en sterk regjering. På snitt av målinger akkurat nå, så det 23,5%. Det et spektakulært fall. Og Senterpartiet tror ikke vi skal snakke så veldig mye om, for jeg tror alle skjønner hvorfor de går ned, og det fordi at de har ført folk bak lyset. Men hvorfor går det så dårlig med Arbeiderpartiet? Hva tror du, Ingevild?
Nej, altså nummer en, som jo en litt enkel konklusjon utenfor det den nettopp sa nå, jo at de samarbeider med Senterpartiet. Det går jo ikke så jævlig bra. Nei, og det går jo, det håndterer de jo ekstremt dårlig. Altså Senterpartiet som har lovt så mye de har gjort som de ikke klarer å holde, får jo styre voldsomt mye I denne regjeringen, og det virker ikke som det noe kontroll. Hverken på statsrådene eller på noe av det som foregår. Så kanskje litt sånn dårlig ledelse da, kan være en sånn samlebetegnelse på hvorfor det går fra helvete til helvete.
Altså, jeg tror det bare et stikkord det du sier om at det virker ikke som det noen kontroll. For jeg tror folkene har litt sånn... velgere kan ha veldig ulike meninger om liksom, politikken som blir ført fornuftig, de enige med Høyre eller Arbeiderpartiet eller Venstre. Men det jeg tror... Nå brer seg en oppfatning I folk om nettopp det du sier, at uavhengig av hva politikk regjeringen fører, så virker det som de ikke har kontroll. Altså det virker som de ikke vet hva de driver med. Og det en ganske sånn farlig plass å havne. Altså, hvis du tenker tilbake noen år, ikke sant? Så ok, da det Kristin Halvorsen og SV I regjering holdt på. Noen år senere, da det Siv Jensen og FRP I regjering holdt på I Finansdepartementet. Jeg tror ikke noen liksom tenkte at de aner ikke hva de driver med. Jeg tror bare folk tenkte at jeg veldig uenig I det Siv Jensen driver med, men jeg tror ikke jeg liksom tenkte at nei, hun har ikke kontroll over hodet på det hun holder på med. Det tror jeg ganske mange tenker om regjeringen akkurat nå.
Ja, og det jo skummelt for folk, altså med den situasjonen som vi I nå, så vil du jo gjerne at liksom noen voksne skal steppe opp og ta ansvar og I hvert fall virke som at de har kontroll. Så det kan nok jo være en sånn påvirkningsfaktor at vi I så usikre side, og da det ingenting annet du vil enn at noen voksne mennesker skal ha kontroll.
Så det kanskje... Altså, nå jeg den siste som skal ta Arbeiderpartiet I forsvar, men altså, det du inne på med usikre tider, det klart at noe av det handler nok også om at akkurat nå så det mange ting som ikke går så fryktelig bra. Og det kan man si at kanskje ville skjedd, I hvert fall, jeg tror mange tror at det ville skjedd litt uavhengig av hvem som styrte. Det en del forhold her som det vanskelig for en regjering å kontrollere. En sånn voldsom prisvekst I markedet, generell inflasjon, krig. Det liksom ikke nødvendigvis regjeringens mandat. Spørsmålet hva du gjør med det. Og det at folk ikke synes at de gode nok til å levere på løsninger, gitt den posisjonen vi står I, det tror jeg en veldig sterk... Eller det tror jeg egentlig kjernen da.
Mm. Og så det jo noen som ser sitt snitt nå da til å, hva da, kanskje muligens fornye seg selv litt I partiet, få litt flere sentrale roller. Det vel ikke alltid I comeback. Det jo ikke alltid det heller nødvendigvis gangne partiet med så voldsomt mye intern konflikt som det kan virke som at de har gått nå.
Nei, det vet jo selvfølgelig ingenting om I Venstre og har ingen erfaring med, men vi kan vel si at det neppe lurt å ha en sånn konflikt da. Det får en si. Men, altså, det kanskje et problem også med regjeringen, at, altså det liksom det sånn ordtak som ikke sånn at du kan leve med at noen sure på deg hele tiden, og du kan leve med at alle sure på deg av og til, men du kan ikke leve med at alle sure på deg hele tiden.
Nei.
Og det litt der regjeringen nå, tror jeg, fordi at nå liksom byene sure på deg for at de leverer ikke til byene, distrikter sure på deg fordi at de skal skattlegge alle distriktsnæringene knallhardt, de rike sure på deg fordi at skatterne øker, de fattige og mindre bemidlede sure, fordi at den svekker dagpengeordninger, for eksempel. Så det liksom noe med at, hvor de allierte her? Altså, du kan på en måte ikke leve med at det ene som støtter deg Norges bondelag og ledelsen gjelder. Og det litt der du
Ja.
Og det gir ikke 39%, altså.
Nei.
Men du jo spørsmålet, hvor lavt kan det gå? Altså, tror vi, hvor tror du bunnen for Arbeiderpartiet, Kristin? Hvor langt det mulig for deg å havne ned?
jeg tror nok ikke at Arbeiderpartiet kommer til å gå så mye under en 13-14%. De har jo tradisjonelt hatt et grunnfjell som har vært ganske sterkt, og jeg tror det skal mer til for de som er sånn, når man har snakket om det tidligere i podcaster, liksom, er du liksom oppvokst med å stemme noe, så skal det kanskje mer til for at du skal vekk, og Arbeiderpartiet har nok flere av de enn ganske mange andre parti.
For eksempel som liksom er,
ja, for eksempel oss som har dritlav lojalitet. Alle som hører på denne podcasten må stemme på oss.
Vi trenger dere.
Men Arbeiderpartiets grunnfjell er betydelig sterkere om at, og selv om det forvitter på målingene, så er jeg ikke helt sikker på at det vil gi et utslag i valg like hardt. Og så vil jeg bli overrasket hvis vi ser noe særlig ytterligere fall enn det man har sett til nå da. For Senterpartiet sin del tror jeg det ser verre ut. Og så er jo det jeg er interessert i, shoutout til alle Arbeiderpartiets tidligere velgere, hvor går dere nå? Fordi vi har masse plass. Og hvis dere stemmer på Venstre, så kan vi faktisk gjøre virkelighet av drømmen om at Venstre kan bli større enn Arbeiderpartiet. Men da må jo vi klare også å hente noen av de velgerne som går derfra, kanskje?
Ja, det er jeg enig i. Fordi etter valget i fjor så har altså Arbeiderpartiet som sagt gått fra 26% oppslutning til cirka 16% oppslutning. Så det nærmer seg jo Venstre. Men fra valget i fjor så har vi gått fra 4,6% oppslutning til på siste måling 4,9% oppslutning.
Ja. Det er ikke samme vekst nei, det var som fint. De har fall.
Det var fint hvis disse grafene kunne krysse hverandre, så det er plass på midten der.
Yes.
Ja.
Men jeg tror jo at Venstre kan bli større enn 15%, altså. Vi bare må jobbe på.
Ja.
Og vise
men det er en god strategi.
Politikken var frem.
Ja. Jobber på.
Jobber på en jævlig god strategi.
Ja. Ja. Trenger ikke noen strategisamling.
Nei, vi trenger ingen strategi overhovedet. Vi bare gjør det vi alltid gjør, og så går det mye bedre enn det har gått før. Ingen tvil om det. Så er det jo også slik at denne regjeringen vår, som vi har snakket litt om nå, de forsøker seg stadig på nye initiativ, som ikke alltid er helt brukelige.
Nei, altså nå må regjeringen snart slutte å være totalt ubrukelig. Ingvild, ja. Du står for ukens sak til spalten.
Ja, ukens sak i spalten handler om Ukraina og tollfrihet. For det er jo sånn at EU, sammen med USA og Storbritannia, fjernet toll på varer fra Ukraina tilbake i mai, tror jeg. Og Venstre har foreslått det samme på Stortinget. Det viser jo at det har det vært samtale om blant disse EFTA-landene. Altså disse landene som står utenfor EU da. Det som har skjedd i de altså, interne referatene derfra da, så har det i første omgang ikke liksom stått noe om liksom norske utenriksmyndighetens holdning til dette her da. Det kom ikke helt klart fram før det etter hvert visste at Schweiz er ute og sier at de kritiserer Norge da, for at de ikke er villige til å møte denne forespørselen. Altså, dette har jo kommet som en forespørsel fra Ukraina. Kan dere please være med og bidra litt? Kan vi få tollfrihet? Hvordan det viser at de andre landene er positive til det? Men Norge er da de som sitter igjen og blokkerer dette. Mm. Altså, det er jo helt vilt. Og så har jo vår gode kollega Alfred vært ute og kritisert, for nå skal jo denne saken som Venstre har foreslått behandles i Stortinget. Og når vi leverer sånne forslag, så får vi alltid et brev da, hvor ansvarlig minister forteller hva de mener om forslaget. Og i det brevet så er ikke engang disse samtalen med de andre EFTA-landene nevnt. Mm.
Dette er jo ting som pågår litt sånn bak lukka dører ofte, men Dagens Næringsliv har gjort en ganske god jobb da med å finne ut hva som skjer her. Og ifølge kildene til Dagens Næringsliv så er det sånn at nå når alle land, altså EU, Storbritannia, USA, og også resten av EFTA, det vil si Schweiz, Liechtenstein og Island, som for å si det forsiktig ikke er verdens mest liberale land når det gjelder landbrukspolitikk. Mm. Det er egentlig ganske like Norge. Når alle de landene sier at ok, nå lar vi ukrainerne få lov til å selge ting til oss uten toll, så holder Norge igjen. Og det Dagens Næringsliv mener å vite da, det tror jeg mildt sagt stemmer, det er at landbruksdepartementet er veldig bekymret for dette her. Og Senterpartiet, sitat, frykter en smitteeffekt. Kan tenke deg, hvis jeg nå sender det signal om at land som blir invadert av Russland skal få lov til å selge poteter til Norge, da har du smitteeffekten gående.
Altså,
Altså, det høres jo helt absurd ut, men er det det som er en begrunnelsen, at man er bekymret for norsk landbruk?
Absolutt, og i dagens Nasjonen, som vi får tro er ganske enige med sine meningsfeller her, så skriver det på lederplass, da det angriper Venstre hardt for vårt standpunkt, så skriver avisa Nasjonen, citat, økt matimport fra Ukraina, uansett om den midlertidig, vil gjøre enda flere norske gårdsbruk overflødige.
Å, fy fader, altså det så douche. Altså dette her skikkelig douche av regjeringen. Men hallo, mens vi inne på Sondrene, jeg må bare si en ting, fordi det kan jo være at noen som hører på denne podcasten jobber i McDonald's Norge, så jeg har egentlig bare en henstilling.
Okay.
det er veldig viktig for meg, for det handler egentlig om import. Nei, men det handler om import.
Okay.
Altså er det en ting vi har masse av i dette landet, så er det fisk. Og McDonald's Norge bruker fortsatt russisk fisk i filet og fish. Og det resulterer i at jeg ikke kan spise på McDonald's lenger, og jeg savner Big Mac sykt. Så hvis noen som hører på denne podcasten jobber i McDonald's Norge, kan du bare hente fisk i Nord-Norge? Altså, det masse der. Please, slutt å importere fisk fra Russland, sånn at jeg kan spise Big Mac.
Ja, og når det gjelder fries, i den grad jeg lager faktiske poteter, og det får vi anta.
De kan godt være lagt av ukrainske poteter for min del.
Det helt greit.
Bare fisken ikke
vil du ikke foretrukke det?
Jo, selvfølgelig vil jeg foretrukke det.
Og da kunne vi kalt det amerikanerne kalte fries McDonald's under Irak-krigen.
Freedom fries.
Freedom. Det helt riktig. Nei, og det her jo en sånn... Det litt sånn at bør vi være overrasket over at Senterpartiet sitter midt i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske krisen i vår tid, der et naboland av oss angriper et annet naboland, og hegner om landbrukspolitisk interesse for å blokkere tollfrihet. Bør vi være overrasket over det? Jeg, kanskje ikke. Men jeg blir det, jeg blir litt likevel.
Ja, det
gjør
jeg forferdelig.
Men sånn er det. Så i den grad noen fra McDonald's, jeg vet ikke om folk fra McDonald's Norge hører på, men jeg håper i hvert fall noen i regjeringspartiet hører på.
Ja.
Slutt med det der!
Ja. Nå må regjeringen snart slutte å være totalt ubrukelig.
Kjært dere.
Gi Ukraina tollfrihet.
Yes. Bra. Så er det jo slik, kjære lyttere, at vi har jo de siste vekene av og til bydd på ulike sånn interessante historier for rundt omkring i landet. Dere kjenner jo til Lavo-saken i Balestrand, dere kjenner til Twist-saken, i og for seg også i Balestrand.
Balestrand, altså.
Ja, og et par andre vi har vært innom da. Det alle sakene har til felles, er at disse er ikke noe som blir skrevet om i veldig små lokalaviser, det alltid NRK som lager disse sakene. Så når vi skulle forberede oss til podcast i dag, så spurte vi oss selv, har NRK skrevet noe interessant denne veka? Og svaret er ja.
Heldigvis.
Ja. Hva har du sett på NRK, Kristian?
Du, altså, jeg har sett denne saken som handler om togrøveri på Neslandsvatten i Drangedal. Har dere sett dette?
Ja.
Det helt crazy.
Fortell.
Altså, det en eller annen situasjon som har pågått over tid, da, som har ført til at Bring Cargo ikke lenger stopper togene sine på Neslandsvatten stasjon.
Som er i Drangedal, sa det?
Som er i Drangedal, ja. Stedet okay. Det skjer. Også kjent som stedet det skjer. Kjære da til alle som tar denne referansen. Men Neslandsvatten er en liten stasjon nære i Drangedal. Der stopper ikke lenger godstog fordi at de har hatt problemer med plyndring. Det jævlig gøy, for på Neslandsvatten, jeg måtte sjekke litt sånn fakta om dette tettstedet da.
Neslandsvatten, det er ikke en stasjon i Colorado i 1888.
Nei, 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 og det er ikke ingenting med sånn mordet på Orientekspressen å gjøre. Det er bare liksom Sørlandsbanen, Ingevild. Dette er jo home turf. Toget du tar for å komme til din constituency.
Der stopper vi faktisk. Jeg var på et passasjertog der nylig. Vi stoppet på den stasjonen.
Så du noen røvere?
Jeg gjorde ikke det. Men neste gang så skal jeg være litt opps, liksom.
Men jeg har i hvert fall gjort litt research på Neslandsvatten som tettsted, og det jeg har funnet ut er at de har, ja, stadig fallende befolkningstall. De er nå nede på 291. De ble 10 færre mellom...
Men da burde det jo enkelt å finne ut hvem faen det er som har gjort det her.
Liksom. Exakt, det er min tanke også. Kan du ikke bare... Altså, her har du en sak for Emilie Engermel. Neslandsvatten er verdens minste sted. Opprett for Guds skyld en politistasjon der. Ja, det er noe.
Kanskje en sheriff.
Ja, kanskje en sheriff. Og, men det hadde jo passet veldig. Ja. Uansett, der har det foregått togplundring. De stjeler store verdier fra godstog i løpet av de 15 minuttene der toget på en måte bare har en liten rast. Og det liksom gjenger som gjør dette da. Og så når toget da kommer frem til Alnabru-terminalen, så oppdager de at oi, her har noen plundret. Og dette er jævlig sykt at skjer på en måte på Sørlandsbanen. Og det er det eneste stedet i landet der banen nå kjenner til at det foregår togplundring. Og ja, hva tenker dere om dette?
Altså, jeg klarer ikke å forestille meg hva det er som faktisk skjer her. Altså, jeg klarer ikke å se for meg noe annet enn liksom fire karer med sånn skjerf foran munnen som kommer på hest med en åskrent og går gjennom toget og spør, får klokkene dere?
Enig.
Men det kan jo ikke være det.
Det er godstog.
Det er godstog, ok.
Ja, så de åpner, de kaller for plombering, så de åpner det, og så åpner de liksom hele greia, og bare tar ut masse gods. Og jeg vet ikke om det er på taget, men jeg ser for meg det i tillegg til det som du nevnte nå. Men en ting jeg merket meg i denne artikkelen, som jeg synes var ganske gøy, det er at de som gjerne ville uttale seg om denne togplundringen og hvor slitsomt det var for de og de sine kunder, det var PostNord. Fordi at PostNord er jo ikke akkurat kjent for å levere ting på tiden, så de tipper jeg er ganske fornøyd med at det nå blir satt fokus på at dette er ikke bare de sin feil. Dette dreier seg om fenomenet togplundring. Og det kan skje.
Men det som er spiser er jo at ingen av de heller har, politiet visste ikke om det, fordi det ingen av de som har anmeldt det. Fordi de blir ikke enige om hvem av de som skal anmelde det. Og dette er jo en, liksom en safety risk, fordi de dørene blir jo stående åpne.
Ja, så han, de flagger på nasjonaltatt. Ja,
han togpersonen var sånn liksom...
Togpersonen?
Konduktøren. Kommer frem og sier sånn, altså sånn...
Er det konduktører på godstog? Jeg skjønner
ingenting. Nei, ok, men togsjåføren da, hva heter det?
Lokomotivfører heter det.
Ja, ok, takk.
Men, det er gøy med konduktør på godstog.
Det er sånn kjekke varen, ja.
Bare gå gjennom konteineren og si, ja, da kjære Alla, da vi kom til Neslandsvatten-stasjon.
Og så må du lage venn ut av palla. Nei, ok,
digresjon. Neslandsvatten, det er åpenbart stedet det skjer. Drangedal, altså. Okay. Vi får ta studietur der til etter vi har vært i Balestrand.
Ja. Takk til NRK for den gode saken. Og kjære lyttere, vi har faktisk en bonussak i tillegg. Fordi jeg har også sett en sak på NRK, som jeg har lyst til å fortelle dere om. Og det er fordi at jeg har en, fordi jeg har jobbet en del med det som statsråd, en interesse for store ville dyr som blir behov for å enten skyte eller flytte.
Det jeg holdt eller bare la leve i fred.
Eller la være i fred, ja. Det er sjelden akseptert som et alternativ, men det er riktig. Og dette handler jo da om følgende sak. Overskrifter er, oppdrettere reagerer. Tull at vi vil avlive Valdimir.
Verdens beste Valdimir.
Valdimir, for deg som har glemt det. Det var jo en sånn kvitkval, tror jeg det heter, som visst nok russiske myndigheter har brukt og trent opp til sånne militære operasjoner som dukket opp på Finnmarkskysten i fjor, tror jeg. Og grunnen til at jeg tror det var at denne kvitkvalen hadde jo da med sånne stramme band rundt kroppen.
Det er der han har våpnene sine, Sveinang.
Jeg vet ikke hva det er festet der, sikkert kamera eller et bombe eller et eller annet. I alle fall. Og det var veldig vondt da. Så det var en sånn god, hyggelig sak, der noen fikk tak i denne Valdimir, som han da tydelig forstod som navn, og fikk klippet av disse båndene, slik at han kunne ha det litt bedre med seg selv mens han vokser. Men det er jo ikke over med det, fordi nå har det følgende skjedd. Saken starter sånn. Bølgene går høyt om det planlagte reservatet for Valdimir og andre tammevaler. Planene går ut på å sperre av en hel fjord på Sørøya i Hammerfest kommune. Formannskapet i Hammerfest har nylig avvist å gi moralsk støtte til prosjektet. Og er det sånn, hvor kommer...
Moralsk? Ja.
Ok, og hvor kommer det herfra? Jo, da kan du lese følgende. Initiativtagerne til reservatet mener Valdimir risikerer å bli avlivet fordi han plager lakseoppdrettere. Og da sier da leder for noe som heter One Whale, som er et initiativtager, da, og hun heter Regina Crosby. Hun sier, jeg har hørt folk si til meg at noen kan komme til å drepe ham uten tillatelse. Det budskapet har blitt gjentatt gjennom 3 år. Så går da NRK til oppdretterne. Oppdretternes forening Sjømat Norge reagerer på å bli omtalt som en trussel mot Valdimir, og sier at de ikke har noen ønske om å få ham avlivet. Og det er vel da sannsynligvis grunnen til at kommunen har avvist gir moralsk støtte til å sperre av en fjord, der en da skal lage et valreservat. Men dette her, dette er jo ikke da nok for initiativtagerne, for det er å si, så lenge Fiskeridirektoratet ikke gir noen skriftlig garanti for at de ikke vil gi en fellingstillatelse, vil vi alltid være bekymret. Ja. Så det var først en diskussion om hvorvidt det her er en trussel mot han eller ikke. Oppdretterne nekter for det. Men i sin søknad til Hammerfest kommune, så påpeker den initiativtageren at det to ganger er søkt om fellingstillatelse for Valdemyr.
Ja.
Det avviser Fiskeridirektoratet, som har sjekket arkivene sine, og når NRK konfronterer initiativtageren med det, så sier de at det første tilfellet gjaldt en privatperson i Trøndelag som hadde ringt kommunen, og det andre at hun har møtt noen folk som ville skyte han.
Oh, det var det de benevnte som fellingstillatelse.
Nei, fellingstillatelse. Jeg møtte noen som ville skyte denne valen. Ja. De har søkt om fellingstillatelse.
Altså, hvor syk i hodet er det hvis du vil skyte Valdemyr?
Ja, ok. To ting her. Nummer en, dette som heter One Whale. Heter det det fordi de bare bryr seg om en val? Og det andre er, kan vi please slutte denne trenden? Der med en gang det kommer et sånt sjødyr til Norge, så er det sånn, hva skal han hete? La oss navngi dette dyr og ha av stemning på VG, og det er liksom ikke måte på. Og dessuten, hvis denne valen her har jo tydeligvis fått et navn for lenge siden, men burde vi ikke bytte av det nå? Er det ikke på tid?
Ja, på grunn av krigen, tenker
du? Ja, altså du ville jo ikke, la oss si at det kommer, si et sjeldent havdyr. Spekkhogger. La oss si det kommer en spekkhogger til Norge nå, sant? Da skal VG i gang med Paul, sant? Da sier jo ikke de, hva skal han hete? Erdogan? Kim Il-jung? Det er jo ikke...
Eller et helt hypotetisk tilfelle, Keiko.
Ja.
Som en spekkhogger som kom til Norge, heter det.
Ja, den er jo faktisk begravet her, den som spilte i Free Willy.
Det er helt riktig.
Er det i Badestrand?
Nei, jeg tror det er på Nordmøre en plass.
Men det er oppe der.
Ja. Ja, den er begravet i en fjord der oppe.
Uansett, Ingvild, du liker vel når dyr får navn?
Ja, jeg gjør det. Men baksiden av den medaljen, altså, det kan jeg jo 100% skjønne, liksom. Jeg gir dyr navn hele tiden, liksom. Men baksiden av det er jo at da øker jo igjen...
Bare kjapp backtrack. Hva mener du med at du gir dyr navn hele tiden?
Nei, men hvis du skal snakke med noen som ikke da du vet navnet på, så vil du jo fort liksom gi de et navn for at relasjonen skal liksom bli...
Vil du det?
Ja, tror det er ganske normalt.
Ja,
men uansett, baksiden av det er jo at da øker den offentlige interessen, og folk går rundt da og oppsøker disse dyrene, som vi har sett hvilke konsekvenser kan føre til med Frøya.
Men er du for, Ingvild, at vi nå skal ta en fjord i Nord-Norge og sette opp et 900 meter brett garn for å sperre den av?
Men om du gir moralsk støtte.
Nei, men altså, jeg må jo si at jeg sympatiserer med det de ønsker å gjøre, men det som også framgår av denne artiklen er jo at det vil jo ikke være så jævlig bra for disse valene som tidligere har vært i fangenskap å være på dette avsparret området. Det er jo ikke bra for valene det heller.
Nei, de har et behov for ganske mye større område å tumle seg på enn en liten fjord. Det er også veldig vanskelig å sette opp en sånn not, og da kan jeg jo avslutte med at initiativtagerne sier til NRK at de allerede har fått et tilbud om et firma som kan lage en sånn not, men jeg vil ikke opplyse hva firma det er.
Det er One Whale.
Nei, fordi i dokumenter som er sendt til Hammerfest kommune, når de søkte om moralsk støtte, går det frem at det er Møre Not som har gitt dette tilbudet om å lage en not. Så da har NRK ringt Møre Not, og Møre Not kan ikke bekrefte at de er ferdig med å lage en sånn not. De har spurt flere ledere ved hovedkontoret i Ålesund, og leder Lars Thor Silnes, som er leder for Snurpenot-avdelingen, han er sikker på at han ville kjent til det, dersom de jobber med å lage en not til et valreservat. Ok, nok NRK-saker for denne veka. Til sist så har vi spurt dere om dere har noen lytterspørsmål til oss denne veka, og det har dere fått. Noen av det har vi faktisk allerede vært innom. Noen spurte om vi kunne snakke litt med Arbeiderpartiet, det har vi gjort. Noen spurte om vi kan snakke om denne 12-fri taksaker for Ukraina, det har vi også gjort. Det vi ikke har spurt om, eller snakket om, det er spørsmålet, eller dilemmaet som lytterne omtaler det som, Senterpartiet eller Rødt? Jeg antar, vil du stemme på Senterpartiet eller Rødt? Hva er ditt svar, Ingvild?
Å, fy faen, altså den er så vanskelig. Den er så vond, og den er så vanskelig.
Er det lov å velge alternativ 3? Bare sånn kapp av de armene eller noe?
Nei, du må svare. Ok, Kristin, Senterpartiet eller Rødt?
Fy fader, altså.
Det var et ekte smerte,
men jeg går for Senterpartiet.
Ja, hvorfor det?
Fordi
du er veldig imot poteteksport fra Ukraina, er det derfor?
Nei, det er liksom, er det på en måte verst å være liksom en litt sånn nasjonalistisk populist eller kommunist?
Ja.
Ja, nei, kanskje jeg går for rødt. Det kommer litt an på hva rødt og hva Senterparti. Jeg velger Oslo Senterparti. Ja. Det kan jeg stå I.
Ok.
Ja.
Bra, Ingevild.
Jeg velger faktisk rødt. Ja. Og det rett og slett fordi at vi har flere saker vi enige om enn det vi har med Senterpartiet. For eksempel på utlendingsretten, til en viss grad på justis. Plus at flere mennesker like vet det stemmer rødt enn Senterpartiet. Så da kan jeg liksom, ja, da antar jeg at det flere hyggelige mennesker der.
Ja.
Hva velger du, Sveinung?
Jeg ville valgt Senterpartiet 100 av 100 ganger.
Oi.
Og jeg synes det et veldig enkelt spørsmål. Og hvorfor det? Jo, mine premiss for det følgende. Når folk spør meg sånn, hva ville du stemt av sånn og sånn parti? Da tenker jeg ikke på, ja, hva ville de forhandle seg frem til med sånn og sånn? Da tenker jeg på, ok, la oss anta dette partiet for rent flertall gjennomføre programmet sitt. Hvem vil jeg da valgt?
Å, Senterpartiet.
Og da er det noen, men da er det noen ting da. Det liksom noen ting som bare ekskluderer deg da fra å kunne ha makt, mener jeg. En ting å melde Norge ut av NATO. Altså det går bare ikke an. Du kan ikke sitte som regjeringsparti og melde Norge ut av NATO. En annen ting å melde Norge ut av EØS. Rødt klinker til på begge to. Senterpartiet vil bare i hermetegn melde seg ut av EØS, men i det minste være I NATO. Og I tillegg så vil det ikke at staten skal ta over hele næringslivet og ha 100% skatt og alt det andre greiene som Rødt driver med. Så det min logikk da, rett og slett. For at da vil jeg stemme til Senterpartiet. Men nå må du se for deg liksom, konsekvenserne av at de gjennomfører hele partiprogrammet sitt. Og jeg mener at konsekvenserne av at Rødt gjennomfører hele partiprogrammet sitt åpenbart mye mer skadelige enn at Senterpartiet gjør det.
Ingevild, du så overbevist?
Jo, det var en veldig...
han politiker, penning, vet du, så
ja.
Han litt sånn god argumenter.
Ja,
han
vært på sånn kommunikasjonskurs og sånt, vet du. Ok, bra. Neste spørsmål, det var organdonasjon. Hva synes vi om det? Og jeg antar at det ikke snakker om hvorvidt vi for eller mot at folk donerer organ, men hvorvidt vi for eller mot at det skal være frivillig eller ikke. Det jo en diskusjon. Hva synes du, Ingevild? Synes du det skal være obligatorisk at døde kropper skal donere organ, eventuelt at det skal liksom være utgangspunkt, og så må du nekte? Eller skal det være sånn I dag at du må si før du dør at jeg vil donere organ?
Altså, jeg synes den litt vanskelig, fordi altså, nummer en, du trenger jo ikke de organene dine etter at du dør, mens det vil personen som eventuelt da får det I aller høyeste grad gjøre. Men så det jo sånn, altså nummer en, ok, hva hvis du ikke har lyst, eller det for eksempel religiøse grunner til at du ikke ønsker å gjøre det, og det da riktig at du aktivt må si at du ikke ønsker å gjøre det I de tilfellene der? Men hvis du da veier det opp mot altså, alle de, altså, hva du faktisk bruker det til, som jo å redde folk og hjelpe folk, så jeg må si, jeg synes det et vanskelig dilemma, et godt dilemma som jeg ikke helt kan lande på her I denne podcasten. Jeg kjenner lene litt mot å gjøre det obligatorisk, men
Ok, Kristin.
Litt ukomfortabel med det.
Ja, nei, først har jeg bare lyst til å reklamere litt for organdonasjon, for jeg ganske opptatt av det.
Ja.
Og det å bli organdonor, for I dag så må du jo bli organdonor. Det veldig lett å bli. Altså, det eneste man trenger å gjøre, du må si det for å bli det. Så nå må alle si det. Kom an, Ingevild.
Ja, jeg jo, ja. Jeg har det I lommeboken min, jeg organdonor.
Du har det I lommeboken din, ok. Jeg organdonor?
Ja,
Si ja,
ta det dere vil. Det
er
greit.
Jeg
også. Ja.
Så, alle burde bli det. Og du trenger bare å si det til din nærmeste eller dine pårørende. Men, om det skal bli obligatorisk eller ikke, jeg synes at dette et sånt skikkelig vanskelig liberalt dilemma, egentlig, fordi at jeg synes ikke egentlig at staten skal eie kroppen din som utgangspunkt, og så må du reservere deg for at norsk helsevesen kan gjøre hva de vil med kroppen din når du dødd. Så jo spørsmålet litt sånn, har du på en måte frivillig etter du dødd? Jeg tror kanskje at du skal ha rett til å bestemme over hva som skjer med deg når du dør mens du enda lever, da.
Litt som en fremtidsfullmakt.
Ja, og jeg synes at det som organdonasjonsforeningen har gjort til nå med å gjøre det så mye enklere, sant? Før måtte man ha kanskje sånn kort I lommeboken som du fortsatt har, litt sånn retro. Men nå det på en måte bare si det for å bli det. Det at man liksom driver med opplysningsarbeid rundt det, og at man gjør det så enkelt, jeg tror man kan komme langt nok med det, og at man slipper å liksom gripe inn I noe som så privat fra fra liksom statens side. Det kjenner jeg at det rykker litt I meg å tenke på at man skulle gjort. Hva tenker du, Sveina?
Nei, jeg også litt enig I det. Det liksom noe med at hvis staten skal liksom legge til grunn at kroppen din vår, med mindre du på et eller annet vis protesterer mot det, jeg helt enig at det prinsipielt litt sånn rart. Og så har jeg et veldig sånn pragmatisk, altså jeg kjenner, jeg bryr meg veldig fint litt om hva som kommer opp med etter at jeg skulle dø. Ta organ, høst I vei, greit for meg. Og så tenker jeg det litt sånn praktisk spørsmål også, I betydning av hva tror vi gir best resultat. Det må jo også være med. Men nå jeg sikkert litt sånn utdatert, men jeg husker for noen år siden når jeg las litt på dette, så var det liksom noen land som hadde forsøkt seg med sånn obligatorisk organdonasjon, og det hadde visst nok ført at det var så mange som reserverte seg mot det, for jeg likte liksom ikke det prinsipielle I det, at resultatet ble ikke så veldig bra. Mm. Men jeg vet ikke om det stemmer lenger. Men jeg tror nok jeg enig med deg, Kristin, at liksom, prinsipielt så får noen folk si dette selv. Men nå har vi I hvert fall sagt det her på podcasten, så når vi nå skal hjem igjen fra jobb I ettermiddag, alle sammen, på våre elsparkesykler uten hjelm, og sklir på en glatt trikkeskinne, og det var det, så kan hvem som helst nå, når dere har hørt podcasten,
kanskje ikke hvem
med loven I hånd, nei, kanskje ikke hvem som helst. Helsevesenet da. Helsevesenet kan med loven I hånd komme og si, nå har dere sagt det, dere har blitt det, jeg vil ha nyra di. Ok.
Velkommen skal de være.
Velkommen skal dere være. Jeg tror vi gir oss for I dag.
Du må nesten det. Si det for å bli det.
Si det for å bli det. Du har lyttet til Sikre Kilde I Venstre. Tusen takk for oss.
Ha det!